ሉቃስ ምዕራፍ 10
ሐደ መዓልቲ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ንሕዝቢ ክምህሮምን ወንጌል ክሰብኽን እንተሎ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ምስ ዓበይቲ ሕዝቢ ኮይኖም ናብኡ መጺኦም
በየናይ ስልጣን ኢኻ እዚ ትገብር ዘለኻ? እዚ ስልጣን እዚ ከመን ሃበካ? እስክንገረና
ኢሎም ጠየቕዎ። ንሱ ድማ
ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም ንገሩኒ፣ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ድዩ ወይ ካብ ሰብ
በሎም። ንሳቶም ከዓ
ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩሞ ኽብለና እዮም። ካብ ሰብ እንተበልናዮም ኩሉ ሕዝቢ ዮሐንስ ነቢይ ምዃኑ ይኣምን እሞም ብእምኒ ኽቕጥቅጠና እዩም
ኢሎም ብልቦም ሓሰቡ። ካበይ ምዃኑ ከም ዘይፈልጡ እውን መለሱሉ። ኢየሱስ ከዓ
ኣነ እውን በየናይ ሥልጣን እዙይ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ
በሎም። ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ እዚ ምስላ እዚ ክነግሮም ጀመረ።
ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ፣ ንሓረስቶት ብብላዕ ሂቡ ናብ ኻሊእ ዓዲ ኸደ፣ ንነዊሕ እዋን እውን ጸንሐ። ኣብ እዋን ፍርያት ድማ ካብቲ ፍረ ወይኒ ክልእ ዅሉ ሓሽከሩ ናብቶም ሓረስቶት ለኣኸ። እቶም ሓረስቶት ግና ቀጥቂጦም ጥራሕ ኢዱ ሰደድዎ፣ ከምኡ እውን ካልእ ሓሽከሩ ለኣኸ። ንዑ እውን ወቒዖም ኣዋሪዶም ጥራሕ ኢዱ ሰደድዎ፣ መሊሱ ኸዓ ሳልሳይ ሓሽከር ለኣኸ። ንዑ እውን ኣቕሲሎም ንወፃኢ ኣባረርዎ። ሽዑ እቲ ዋና ታኽልቲ ወይኒ እንታይ ደኣ ኽገብር እየ? ነዚ ዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ክልእኽ? ንዑስ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ በለ። እቶም ሓረስቶት ግና ምስ ረአይዎ ንስንሳቶም እዙይ እቲ ወራሲኡ እዩ፣ ርስቱ ምእንቲ ኽንወርስ ንዑ ንቕተሎ ተባሃሉ። ካብቲ ታኽልቲ ወይኒ ንደገ ውፂኦም ድማ ቐተልዎ። እቲ ዋና ታኽልቲ ወይኒ ምስ መጸ እንታይ ይገብሮም? መጺኡ ነቶም ሓረስቶት ይቐትሎም፣ ነታ ታኽልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ይህቦ
በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ
ከምዚስ ኣይኹን ደኣ
በሉ። ንሱ ግና ናብኣቶም እናጠመተ፣
እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኰነ ዝብል ጽሑፍ እንታይ ማለት ድዩ? ኣብቲ እምንቲ ዝወደቐ ዅሉ ኽስበር፣ እቲ እምንቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወደቖ ድማ ክጭፍለቕ እዩ
በሎም። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከዓ ነዚ ምስላ እዚ ብዛዕባ ኣቶም ከም ዝተዛረቦ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እቲኣ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ግና ነቶም ሕዝቢ ይፈርሑ። ተጸናጺኖም ብዘረብኡ ኸጋጊይዎ እሞ ናብቲ ሮማዊ በዓል ሥልጣን ንፍርዲ ኣሕሊፎም ምእንቲ ኽህብዎ ቅኑዓት መሲሎም ዝጸናጸኑ ሰለልቲ ይሰደድሉ። እቶም ሰለልቲ ኸዓ
መምህር፣ ብቕኑዕ መንገዲ እግዚኣብሔር ከም እትምህር ደኣ እምበር ንዝኾነ ገጽ ሰብ ርኢኻ ከም ዘይተዳሉን ሓቂ ከም እትዛረብን ከም እትምህርን ንፈልጥ ኢና። ንቄሳር ግብሪ ክንኸፍል ግቡእ ድዩ ወይ ኣይኮነን
ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ግና ተንኰሎም ፈሊጡ፣
ንምንታይ ከ ትፍትኑን ኣለኹም? እስኪ እቲ ዲናር ኣርእዩኒ፣ ምስሉን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ
በሎም። ንሳቶም ከዓ
ናይ ቄሳር
በልዎ። ንሱ ድማ
እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር፣ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድማ ንእግዚኣብሔር ሃቡ
በሎም። ኣብ ቅድሚ እቲ ሕዝቢ ብዘረብኡ ኣጋግዮም ክሕዝዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ መልሱ ተገሪሞም ስቕ በሉ። ካብቶም ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰዱቃውያን ገሊኦም ናብኡ መጺኦም
ኦ መምህር፣ ሰበይቲ ዘላቶ ሓደ ሰብ ውሉድ ከይሓደገ እንተ ሞተ ሓው ነታ ሰበይቱ ይውረሳ እሞ ንሓው ዘርኢ የቕመሉ ኢሉ ሙሴ ጽሒፉና ኣሎም። እምበኣር ሸውዓት ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቐዳማይ ሰበይቲ እትዩ እንተይወለደ ሞተ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ እእተዋ ንሱ እውን እንተይወለደ ሞተ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ እእተዋ ከምኡ እውን ሸውዓትቲኦም እእትዮም ማስ ውሉድ እንተይሓደጉ ሞቱ። ድኅሪ ዅሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። ብኣርከስ ሸውዓትቲኦም እእትዮምማ ነይሮም እዮም እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ ብትንሣኤ ሙታን ሰበይቲ ኣየኖኦም ክትከውን እያ
ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ከዓ
ደቂ ዛ ዓለም እዚኣ የውስቡን ይዋሰቡን እዮም፣ እቶም ነታ ዓለም እቲኣን ንትንሣኤ ምውታን ምውራስ ዝበቕዑ ግና ኣየውስውን ኣይዋሰውን እዮም። ከም መላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ድሕሪኡ ኹመቶ ይኽእልን እዮም። ደቂ ትንሣኤ ስለ ዝኾኑ ድማ ደቂ እግዚኣብሔር እዮም። ምዉታን ከም ዝትስኡ ግና ሙሴ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቊጥቋጥ ንእግዚኣብሔር ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ኢሉ ብመጽሓፈ ፍለጠ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕያዋን እምበር ኣምላኽ ምዉታን ኣይኮነን፣ ንዕኡ ዅሎም ሕያዋን እዮም እሞ
በሎም። ገሊኦም መምህራን ሕጊ
መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ
ኢሎም መለሱሉ። ካብኡ ንድሓር ግና ሓንቲ እኳ ክጥይቑ ወይደፈሩን። ብድሕርዚ ኢየሱስ ከምዚ በሎም፣
ከመይ ኢሎም እዮም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ ዝብሉ? ዳዊት ባዕሉ ኣብ መጽሓፍ መዝሙር ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ ትሕቲ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል። እምበኣር ባዕሉ ዳዊት ጐይታይ ካብ በሎ ደኣ ኸመይ ኢሉ ወዱ ይኾኖ?
ኢየሱስ ኵሉ እቲ ሕዝቢ እናሰምዐ እንተሎ ንደቀ መዛሙርቱ
ነዊሕ ቐምሽ ተኸዲኖም ክዘሩ ካብ ዝደልዩ ኣብ ዕዳጋ ሰብ ኢድ ክነስኣሎም፣ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣውራ መቐመጢ፣ ኣብ ምሳሕ እውን ዝለዓለ ስፍራ ዝፈትዉ፣ ኣብያተ መበለታት ዝብዝብዙ፣ ንምኽንያት እውን ጸሎት ካብ ዘንውሑ መምህራን ሕጊ ተጠንቀቑ። ንሳቶም ብርቱዕ ቕጽዓት ክረኽቡ እዮም
በሎም።